resaka ny fahasalamana sy ny atavezana. Misy gaga angambany any hoe maninona ny hoe atavezana no resahana. Be dia be tsika no mbola tsy mahalala hoe efa taona maromaro zay a ny atavezana dia nosokajiana ho aretina. Nosokajiana ho aretina ary izahay miasa eny amin'ny CSP2 centralisation des bases niveau 2 zany a rehefa manao tatitra dia misy mihitsy ao anatin'ny tableau ao a an'izay le hoe obesité zay raha vao matavy zany ny olona ray a dia mira marary. Le marary teneniko moa zany tsy hoe marary mandretaka na hoe marary manavina ohatra zany fa mila fandraisana ny tanana io olona anankiray izay nojerena hita hoe matavy io atao hoe matavy lesy fa mbola maharitra ihany reo aveo ohatra ny ahoana ny andrefesana azy a ahoana ny tenenana hoe matavy ny olona anankiray a ahoana koa ny tenenana hoe mahiny olona anankiray. De le zany raha ohatra ka hoe atao amin'ny akapobeny a ny hoe atavezana de ny fiangonany tavy be loatra ao anatin'ny vatany olombelona anankiray. Ny olona rehetra tsy maintsy misy tavy kely daholy fa tsy de hoe mahidy no fotsiny eny a fa tsy maintsy misy kely daholo fa rehefa hoe tena mihoatra loatra izay le tavy izay ao anatin'ny vatana de am'izay fotoan'izay no atao hoe ao anatin'le manao hoe misy atavezina zany le olona matavy le olona de aretina le izy. Mety hiady hevitra ny any an-trano any hoe ny anay hoe vavahana misy tokoa any anatin'ny literatura sy ny boky rehetra any a miresaka an'izay le hoe vahana zay zany hoe raha miresaka hoe vahana de miresaka zavatra manaranaka de marina tokoa mety anaranaka ny atavezana fa le izy a ny antony mahatonga an'izy hoe manaranaka iresaka ny antony tsinona rehefa avy eo a de le resaka fahazara-piaina antsika andavanandro no mahatonga anay menakavy ao an-trano ohatra hoe samyizay rehetra ao an-trano a mitratran'izay atavezana zay daholy. De le izy koa misy karazany roa, misy le hoe mihoatra ny lanja, mihoatra kely ny lanja, iny zany le atao amin'ny teny frantsay hoe surpoids. De misy le tena hoe matavy, le tena atao hoe obèse, zay ny fitifiteny azy amin'ny teny frantsay a. De iny a faritana anankiray ihany koa fa amin'ny ankapobeny a mitovy ihany izy anankiroa fa mahasamy hafa azy de ity le ao anatin'le hoe mitombo kely ny lanja na manao surpoids ny olona ray a de ireo manana le atao hoe indice de masse corporel, tsisy andikana anazy amin'ny teny malagasy izy io fa kajy mantsy ny atao anatin'izy io de tena ialana tsi ny fonana fa atoroko anareo le izy rehefa aveo. Le indice de masse corporel io zany a raha ohatra ka mihoatra na mira amin'ny 50 de ao anatin'le hoe mihoatra ny lanjan'ny olona anakiray manao surpoids ny olona ray. Fa raha ohatra ka atao le kajy a ka mira na mihoatra ny 30 ny valiny hitatsika eo a de tafiditra ao anatin'le tena hoe matavy a le olona anankiray. De ndana daolo maka stylo ainga kaingana fa ataoko milamina be nyfanazavana maka stylo a de maka machine calcule a de samy manao kajiny anazy a de manontany an'izay tiana anontaniana amin'izay rehefa avy eo. Ny fikajiana an'izay le hoe indice de masse corporelle zay de tsotra kely. Izy moa zany misy karazany be dia be ny kajy atao hoe misy ary efa mandeha hoe tsy manao kajy intsony ny olona fa miakatra ambonina masinina anankiray a misy manana eto Madagasikara ny farmasia lehibe ireo a de miakatra eo ianao a de hatramin'ny tensionnao a ny pulsation anao a ny resaka tavy rehetrarehetra io a mivoaka ao anatin'le masinina daholy. Fa ho antsika mpiaino moa zany a manaraka radiosonjape ohatra zao de saina ny ampiasaina de taratasy stylo ihany koa ny ampiasaina. De le inona fiteny formule ary andry le formule ampiasaina raha tsika tsy mankalavitra e le formule ampiasaina de ny lanja zany hoe ny poids en kilo ohatra zany hoe za zao ohatra 5 kilao de iny zany eo ambony a de zaraina amin'ny taille au carré ny taille antsika en mètre ohatra za zany zao a 1m68 de le au carré a satria misy tsy maintsika de atoro a 1,68 zany a ampitomboana 1,68 zay ny au carré zay de atao le kajy zany a ery ambony zany a 65 kilo izahako de eo ambany zany le alavako a 1m68 de mamoaka sifra io Ataovy ingy atao vetivety de atao somary ataoko miadana kely izy averokona izy mety tsy maraka maka stylo a de maka taratasy a de ataovy le kajy de amin'izay sika tsy manontanontany foana rehefa avy eo ny ny formule ampiasaina de poids lanja en kilo amin'ny kilao zaraina amin'ny alavana amin'ny metatra atao au carré de ame ohatra ihany ndray averiko indray a amin'izay maraka daholo tsika za ohatra zao a 65 kilo a de le 65 iny zany eo ambony a zaraina amin'ny ny alavako a 1 metre 68 raha ohatra centimètre de 168 centimètre indray fa le 168 zany ny ampiasaina 1,8 ray faingo valo amby enimpolo aloha izy hiezaka iteny gasy a de 5 amby enimpolo zany zaraina ray faingo valo amby enimpolo ampitomboana ray faingo valo amby enimpolo a de mamoaka chiffre iry amin'ny mamoaka valiny izay zavatra ya de eo amin'izay tsika manisa hoe izavy ao anatin'le hoe ny ohatra kely lanja na manao an'le surpoids sa ao anatin'le hoe tena matavy aoa de ameko atsika ary le inona moa de izy eo le référence zany référence alaina raha ohatra ka latsaky ny 6 ny hitanao a de tena mahi ianao zay raha 6 ka hatramin'ny 8 faingo 4 ny hitanao a de ma tsy ampy ny lanjanao zay ny maritina zay insuffisance pondérale raha mahita 8 faingo 5 ka hatramin'ny 4.5 de izay no normal raha mahita 5 ka hatramin'ny 5.5 de eo le surpoids de le miakatra kely ny lanja mety iteny hoe nofosana ihany koa ny sasany tsy maninona de raha eo anelanelan'ny 30 ka hatramin'ny 4.5 de efa miditra ao anatin'le matavy zany le olona anankiray 5 amby 30 ka hatramin'ny 40 de efa tena matavy a raha mihoatra ny 40 de efa tena hoe tena risika na misy aretina be dia be miandry a any olona anankiray ho ary tsy maintsy raha vao tonga any amin'izay le mihoatra ny 40 zay hatrary amin'ny 30 ary moa ary zany de efa misy ny fipetra tokony ho raisina fa io tsika moa zany tsy taitranjavatra zay tsika de zay ny anairako antsika hoe jerijereo ihany io de atao vetivety le kajy a mino fafa navita kajy daholo zay tsika tany an-trano a de averiko le izy a raha latsaky ny 6 de tena mahi zany ianao tsy haiko mety avina rary ohatra aminarin'ny covid iny ro ohatra de lany a tsy maninona fa azo ina moa de izy teo azo tsaboana daholo zany retrarehetra zany raha ohatra ka 6 ka hatramin'ny 8 fangefatra de tsy ampilanja 8.5 ka hatramin'ny 4.5 de izay ny atao hoe normal eo zany le ataon'ny sasany hoe poids idéal hoe io ny tena ilainao a mety aminao ny alavanao sy ny abeanao de raha 5.5 ka hatramin'ny 5.5 de manomboka ime lehibe ianao zay 30 ka hatramin'ny 4.5 de matavy ianao zay de 5.5 no mihoatra mandeha makany moa zany a de efa tena atavezana mila fandraisana ny tanana manokana ny olona anankiray a manao an'izay de io zany a io le kajy atao io a tsy mikaonty taona hoe satria ianao 5 taona na satria ianao 30 taona de hoe mikaonty le taona na hoe mikaonty ny mahalelana ny mahavehivavy fa na amin'ny ankapobeny a natao hoan'ny olona rehetra io kanefany a misy toebatana izay ataon'ny malagasy hoe mihenina antoerana ohatra amin'ny fianantitra de tsy possible zany hoe ranga anankiray lavaranjanana 8.8 de mety mbola ilanja 8 kilao fa rehefa mitombo le taona averiko indray teoria le napetraka iny ho an'ny olona zay sokajianao anatiny hoe mbola mavitrika sy mbola salama fa rehefa mitombo ny taona de izay ho a le hoe mihenina antoerana ohatra ny fianantitra de mihena ihany koa le lanja tsy de tsy possible ny hoe rangao a 8.8 ny alavany a de 8 taona izy a de mbola 8 kilao fa tsy maintsy hoe mahia kely a noho izay zavatra noho ny tranganjavatra mitranga ao anatin'ny fahatsika olombelona izay miantitra daholo ny taova rehetra, miantitra mpanodina ny zavatra ampidirin'ny vatana, misy ny zavatra tsy voahodin'ny vatana intsony, misy ny tsy ilain'ny vatana intsony, dia mazava loatra miena le lanja. Dia ho an'ny zazakely ihany koa sy ohatra izay ny fandraisana azy fa indray a fahaizana manokana ho an'ny dokotera mila misy zavatra maromaro jerena. Dia mety misy manontanitsika ny antranany hoe inona dokotera le refesina le atao amin'ny tanana iny amin'ny zazakely. Zazakely a latsaky ny dimy taona, dia iny a le ohatran'ny metre ruban, le ohatra metre ruban kely taratasy iny a, iny no atao hoe périmètre brachial. Izay ny refesina amin'iny, izany hoe ny habean'ny sandry ny zazakely. Dia iny a tsy jerena hoe matavy sa mahily izaza. Antena jerena amin'iny a ny resaka inona moa izy teo, resaka tsy fampisakafo hoe manahoana ampisakafo sa tsy ampisakafo ty zaza ity. Dia ao anatin'iny moa izany misy hoe raha ny tena marina ho an'ny zaza eo anelanelan'ny enim-bolana ka hatramin'ny enim-polo volana dia tokony ihoatra ny dimy ambin'ny folo amin'ny zato milimetatra iny zavatra iny. Fa raha ohatra hoe tena latsak'izay ilay izy a, misy moa izany tena kely be, tena kely be mihitsiny a ireo zaza izay asaina mankany amin'ny kreina, ny kreina mila famonjena malaky a tafiditra ao anatin'ilay hoe tsy ampy sakafo a ireny a zaza ireny. Izay izany ilay resaka hoe atavezana. Miteny a te hoe misy ilay miteny hoe manaranaka ny antony mahatonga antsika matavy a dia ny tsy fahai ny resaka ahoana moa izany mode de vie, ny resaka fomba fiainantsika andavanandro. Ny andavanandro mpiainantsika no mahatonga antsika ho mahi na ho matavy. Fa rehefa mikorotana, rehefa tsy haintsika ny mitondra, misy moa izany tena tsy mahalala tsy fanomezantsiny ilay izy a, fa misy ny mahalala fa minia tsy mahalala, minia tsy miraran'ilay izy izany e. Fa io resaka hoe izay fiteny doko hoe maladie lié à la mode de vie, izay izany ny sokatsiana anazy. Arakaraka ny fomba fiainantsika andavanandro io a no mahatonga antsika ho matavy na ho mahi. Dia ilay izy moa izany be dia be ny zavatra mifangaro anatin'izy hoe ao ny hoe amin'izao fotoana izao antsika zatra andeha sakafo a eny amin'ny hôtely a izay matsiro misy menaka, zatra andeha sakafo eny amin'ny le bouffe rapide ozy izy ny fiteny eny amin'ny tômôbily ireny, mihinana tsy haiko, mihinana tacosy e, mihinana pizza e, mihinana frity e. Fa ny olona taloha nge, ny olona tamin'ny andro fahampanjaka nge ranavalina izany vehivavy tena faran'izay tsara mpisibikana ao anatin'ny tsara mihitsy ny endriny fa tsy nina pizza izy e. Vary ihany no hoaniny, vary sy loka izy a, tsy nihana lasary, tena sira mihitsiny ahako a. Dia io fomba fiainantsika andavanandro io akoatra izany a ny rotoroto ny asa. Dia rehefa mirotoroto ny asa ny olona zareo mandeha miasa ohatra hoe any eny anaty rova izy no mipetraka, dia voatery tsy maintsy miasa any Ambohimanga dia mandeha tongotra mandroso sy miverina. Dia tsy mampanina anazy mihitsy manao an'iny fa tsika raha mipetraka eo Ambohimanarina ka andeha hiasa eo Andraharo dia lasa manana fahazarana andeha bus, andeha 114, 112, 105. Dia izany zavatra izany izany a anisan'ny manefy daholo a an'ilay andavanandrom-piainantsika mahatonga antsika ho lasa ngeza. Dia ao moa izany izay olona izay nasombotry ny vintana. Dia rehefa nasombotry ny vintana dia manana fiara. Dia rehefa manana fiara dia miala eo am-pandriana dia manao mao amin'ny dosy a, dia eo amin'ny trano izay tsy mila firina atao keo 2 metatra ny elanelany a, dia ambony latabatra dia misakafo a, dia mipenao amin'ny dosy ny borosy nify a, dia miakanjo eo akaiky kely eo a. Dia ny fiara ampiasaina moa izany efa milamina be daholy a, dia vita izay rehetra izay fiomanana izay, dia tonga dia ao anaty tômôbila dia velomina ny tômôbila dia eny anaty amboteazy manala azy a, dia any ampiasana dia ohatr'izay foana fianisanandro. Tsy misy fampiasam-batana, ny fihenana be ny fampiasam-batana tsika ataontsika isan'andro io izany a dia efa anisan'ny manefy a ny toe-pahasalamantsika mahatonga antsika ho lasa matavy, ho lasa vondraka ozy ny sasan'izay. Fa misy tena vondraka mihitsiny, dia tena lasa miditra hatramin'ny resaka hoe endrika amam-bika. Dia misy moa ny tia, misy ny tsy tia. Misy miteny hoe any alahy aloka ihany ilay ngeza fa amin'iny a tsy hitan'ny olona hoe sahirana na ohatra izany, fa alao ny lafi ny fahasalamana foana ny jerena hoe mety aminao ve io le lanjanao io sa tsy mety a. Dia anjaranao mandika sy mieritreritra hoe inona ny zavatra tokony atao, fa iny le fanato ke fanotsorona nefa fanotsorona na mpiemotra izany raha ny tena marina ny tena izy. Ekeke ilaina ny mandeha tômôbila tsy mandreraka raha hoe na fine na trova ve nembomanga no ande tongotra amizao loha enjakenjana ihany fa mandritra ny lavanandro pena tsikitsika ho resahako ao arina kely hoe inona ny tokony atao tsy voatery hoe andeha tongotra andeha hiasa a be deaibe ny zavatra ahafahana mampihetsika nyo vatatsika io na ny zavatra ampiasainao an-trano ary talohantsika ny olona taloha moa fa tsy hoe talohantsika ahoana izay raha mbola nyaina an'izany a mandeha makakitahina anaty ala makakitahina anaty ala dia mbola kapaina ilay kitay a dia mbola tontoana ny vary a mbola tangosana ny anana dia miasa be mihitsy manao an'iny a dia miasa mafy ny vatana dia ndikan'izay a mirindra lay fahasalamana dia mirindra lay fiainana dia tsy ny aina atao anatin'izay ley hoe atavezan'izay zay zany le izy amin'ny akabeny ny teneniko te hoe resaka io fiainantsika andavanandro io de reo mandeha be mihitsy amin'izao ny resaka hoe paekiko hoe nytaraintsika hoe tsy manambola sahirana mandeha be mihitsy ny gato e le bofo rapide eny ireny mandeha be amin'ny famakiana sy ny karazany a fa ny atendakanina koa aloha zany misy olona tena tsy mahay tsy mety anyna aminy a raha vao tsy reny no hoanina de eto zany de miteny hoe tsy mety a fa hava ihany ny sakafo a naturel tsy namboa tsy novaovana tsy nasiana aingokaingony be a tsy nasiana menaka be sy filirolirony be de iny no hoanina mahasalama kokoa de na eo am'resaka asa ary a le resaka hoe tsy fampiasam-batana ataon'ny vazah hoe sédentarité ny akamaro tsy hoe ny akamarony fa raha iresatsika zao a ialako tsy ny alako fondro ny mpiasam-panjakana ohatra ny akamarony mpiasam-panjakana de miasa ao anaty birao de eo ambody ordinateur mandritry ny adiny valo de eo de mipetraka eo a satria eo ny asa atao a mety tsy eo aloha izy mety hoe tsy miasa ny ataony eo manao fb na ohatra zany fa misy ihany koa ny tena miasa de na inyle nazay fomba fiasa izay ary a de manimba nyfahasalamana de anjaratsika ny manamboatra hoe raha zay ny asako zay tsy maintsy zay ny asako atao ahoana ry ny asa misy a alao ozy ny sasany mandro fotsy tzay alao izy ny sasa mihinakely tzay mandro fotsy ny asa misy aloha de atao le izy a fa jereo ihany a ny lafi ny fahasalamana ao anatin'izay tontolo ny asa izay de antony anankiray ihany ko a tena mampatonga ny olona ho vondraka ho matavy a ny fahirezana mihinana efa nteniko teo menaka leny amin'ny karazanyreny fahirezana mihinana siramamy sy alkôla tsika zany mety rehtre siramamy a de fructose na lactose na ohatra zany mety ho anatin'ny vatatsika glucose a de hoe tsy maninina iny fa rehefa tsy ampiasaitsia iny zany natao a amokatra hery ampiasain'ny vatana de raha ohatra tsika tsy mampiasa vatana de lasa miangony iny siramamy iny a de tsy amin'ny endrika siramamy ny angonany ao anatin'ny vatatsika fa amin'ny endrika menaka amin'ny endrika acide gras tsy hiditra resaka sientifika lalina be manjary tsy azotsika le izy fa misy le atao hoe lipogenezy ao anatin'ny vatatsika eo de mba hiangonan'le siramamy a de mivadika ho acide gras izy lasa menaka zany de iny miangona any anatin'ny vatatsika manontolo any a any anatin'le ny sela atao hoe adiposita ny adiposita no mpanangona ny zavatra misy menaka rehetra de miangona any izy de ny vatana ray manontolo a mety hoe any ambanin'ny ohatra sokitane a eny amin'ny ohatra eny amin'nykibo eny a eny anelanelan'ny nofo eny a any amin'ny aty a any amin'ny fo a nary eny na ny aty doko ara fa zany hoe vitsy aloha no mety ho hipetrahany le ny tizy teo le tavy a de tsy mahasalama ny olona anankiray zay zany le izy amin'ny akapobeny a de ohatrany hoe raha hoe ny lehilahy zao matetika de ny tapany ambony ny tena hita hoe fa na nyvehivavy koa raha de atreo amikibo miakatra ny hita hoe vondraka be le olona de misy moa zany ny tena hoe tsy tena hoe ratsy bika satria tsy fiteny zany a samy manana ny bika ny olona rehetra ary aza atao ratsy zany fa iny loha ny misy eny de iny ny zanamboarina fa misy tena hita hoe lasa manimba ny sainy satria na hiakanjo ary izy ny maraina andeha hiasa de sahirana hoe inona ny akanjo anaovako mba hanafenako an'le kibo be ako na hanafenako an'le ranjo be ako na nanany ohatra zany a de zany de lasa misy inona moa ty izy teo lasa misy raritsaina indray de vao mainka miodikodiny eo zany le olana de miteraka tsy fahasalamana ho an'ny olona anankiray Be inona daholo ny aretina mety miandry raha ohatra ka hoe ao anatin'izay aloha hoe atavizan'izay tsika raha amin'ny aretina mety miandry a hoe mazava loatra hoe miangona anatin'ny varantsika any ny tavy a ny folo zany ny sibla voalohany indrindra sy ny lalandra de mety misy aretim-po mitranga amin'le olona mety misy lalandra hotsentsina na any amin'ny fo na any amin'ny atidoha mety anao accident vasculaire cérébral le olona resaka hoe iskemia satria le menaka mandendeha any anatin'ny lalandra miampy an'le siramamy a miampy ny zavatra mety mifangarongaro any a de mamorona an'le atao hoe plaque d'athérome de le plaque d'athérome iny a manentsina an'le lalandra de tsentsina ny lalandra an'le olona ny ankoatr'izay a de rehefa rakotra menaka ny asarakaty sy ny aty a de mety manana olana amin'ny famokarana insulina de lasa diabetika le olona de nankoatr'izay a ny olana eo amin'ny resaka hoe ny vatana ny ankapobeny zany resaka resaka nofo a sy ozatra ny olona lehibe loatra de mora manao artrôzy mety ho artrôzy amin'ny aty amin'ny valahana mety amin'ny lamosina fa ny tena matetika moa satria iny no hitambesaran'ny lanja rehetra de amin'ny lohalika matetika ny tena nanany olona anankiray a olana amin'izay resaka hoe artrôzy izay de nisy manapahaizana ny karoko ihany ko hoe ny olona matavy loatra de mora iodinan'ny homamiadana ohatrany hoe ny homamiadan'ny tranonjaza ny homamiadan'ny overa ny prostaty a ny aty a ny voa sy ny tsinay sy ny taovava ihany ko de ny olona matavy ihany koa mazava loatra tsisy afaka miala amin'izay de mora sepotra tsy afaka mihazakazaka fa sepotra raha indrindra ohatra hoe akizy zao a be dehibe ny tanora amin'izao a matavy kely enyeny mpandehanany iny noho izay le ritmana fiainan'izay de lasa mora sepotra tsy mavita ups ny ampianarana ohatra de ao ihany koa ny mety hoe mora tapaka le olona satria le nitendry hoe mitambesatra daholo le lanja iray manontolo a de lasa manana olana le taolana de vao mianjera kely de tapaka le olana akay de nankoatra zay moa zany mazava loatra rehefa miakatra ny tahany menaka any anatin'ny mivatratsika sy ny lalandra any de miakatra ny tosidra ny olona anankiray de aloha tonga de atomboka le sms fa de tsy vitandray a miarapa dokotera ozy a misy idirany tanso amy de le vao nyteneniko teo tena misy idirany satria le menaka mikoriana ao anaty raha iny a mamparihatra an'le raha manimba ny lalandraha de mazava loatra miakatra ny tosidra salama ozy izy a tokony tsy de matavy ve fa lasa mora reraka kely de rehefa matavy ny olona ray de lasa miangeza de vaventy a me mavezadanja misaotra zareo any brikaville io le nytena hoe rohatrany tsy mazava aminany le mesazy fa sora tsara le izy a raha vao matavy ny olona de mora sepotra de rehefa sepotra de mora reraka de rehefa reraka de kamo de rehefa kamo de lasa sedantera le tsy mihetsika mihitsy de eo amin'ny taolana ray de makasesa de eo de eo de lasa miodina le zavatra mitranga tsy mety eo anatin'ny vatana de mitombo ny ta azahoanao a aretina anankiray a indrindra hoy aho teo a ny resaka maladia cardiovasculaire ny aretin'ny fo sy ny lalandra salama ozy izy a inona mahatonga ny tanako sy ny tongotro matavy a hitanareo a tsy voatery manonona anarana hoe varianana varianana fa vakiko daholo zay mesazy eto fa de misaotra hoan'izay manonona aloha avy any ambojanaka hony a inona le izy teo inona mahatonga ny tanany sy ninona izy teo ny tanany sy ny tongony hoe matavy io zany a arakaraky ny toerana ny varantsika ray manontolo a mety misy adiposita daholo misy an'le sela manangona an'le menaka de any zany ny ianao ny sela betsaka manangona an'le tavy a de any ny lasa ohatrany hoe matavy be de lasa hoe sahirana misy arange ny akamarony a eo amin'ny kibo indrindra ny vehivavy moa zany na eny efa nandehalahko ary hoe matavy ny labe reo amin'ny kibo no hita hoe mivondrambondraka be a fa arakaraka ny fany sela rehetra misy adiposita daholo ny anatiny any a de arakaraka ny toerana misy an'iny sela iny zany vonjen'le tavy a de any izy no miangona de any izy no mametraka olana salama tompoko izy izy a za be kibo a misy maneno ohatrany hoe kakana aretina ve zany tompoko tsisy maneno ka misy maneno ekeko le misy maneno a de ekeko le be kibo fa matetika mahatonga an'iny a tsy kakana fa Resaka kakana ohatra hoe tamin'ny sa tamin'ny herinainy. Tsy kakana ny kakana anaty kibo tsy maneno, tsisy feo amin'ny mihitsy ilay kakapisaka sy ny karazany ao anatiny eo fa resaka ahoana moa izany fihetsiky ny tsinay. Io tsinay manko izany a mihetsika foana mandritra ny efatra amby roapolo ora mba hanodina ny zavatra ao anatin'ny vatantsika izay nohanintsika ao. Dia iny ny entsika ohatrany hoe maneno. Satria indraindray aho eny anelanela misy rivotra dia eny hoe maneno ilay izy a fa tsy hoe misy kakana akory ao anatiny ao fa raha ohatra hoe tena manelingelona ilay izy a dia manantona dokotera dia manao ekografia dia jerena hoe misy rivotra sa problema an'izay le fihetsiky ny tsinay na ny peristaltisma izay hoe no mahatonga an'izay olan'izay. Salama dokotera izy a za sivy amby folo taona, fitopolo kilao a, iray metatra sy enimpolo eo eo a, mikorotana ndraiky la koa roa isan-taona ihany no mandeha, mety misy ifandraisany hoe mety misy ifandraisany tena mety misy ifandraisany izay ny adiniko ny teny a. Ny olona manana manao trouble hormonal indrindra ny vehivavy izany a dia mety manao an'izay obesité izay matavy. Dia ny olona manao a fandrindram-pitrahana artificiel ihany koa raha ohatra ka tsy maharaka tsara an'ilay izy amin'ny resaka fizaham-pahasalamana dia mety ho matavy ihany koa. Dia jereo akaiky ilay izy. Ty kay hitanareo raha ohatra ka sahirana be manao an'ilay IMC teo a dia misy tsotra kely fa izany hoe tsy tena mamaritra ilay izy. Raha ohatra ianao izany a iray metatra sy enimpolo dia tokony ho eoeo amin'ny enimpolo kilao eo. Dia izany hoe ianao izany a efa mihoatra folo kilao dia efa mihoatra be izany a. Raha zaza izany a iray metatra sy valo amby enimpolo a dia eo amin'ny valo amby enimpolo izay ny adiniko teo atoriko antsika ihany hoe hevitra anankiray koa raha sarotra be ho antsika ilay manao kajy satria tsy ny malagasy rehetra mahay manao kajy. Dia iny fotsiny raisina zotra mandeha mirefy ianao a dia la ao arinan'la faingo iny ohatra hoe iray metatra sy dimampolo dia tokony dimampolo kilao eo eo ianao izany a tony fa jereo akaiky a fa tena misy ifandraisana izay zavatra izay a. Manantona ginekôloga ianao angamba no atoriko a dia izy no mijery afaka azo atao koa ny manatona nutritionista manantsika dia izy ireo anke afaka manory sy miza hoe ohatrany ahoana ny olana. Raha mba te hongeda hono fa tsy matavy ka dia inona ny tokony atao dia atory koa rehaveo raha te hongeda fa tsy matavy dia inona fehezo tsara la fiainana le teny amin'ity hoe inona mampikorotana antsika zatra mandeha busy a zatra miadana mipetraka ambony birao a mihinankanina be a. Ny miasa saina aloha miasa saina daholo imbona andrehetra rehetra iny mihinana alkôla siramamy a zavatra misy menaka izany dia anisan'ny mampatavy daholy. Salama dokotera ozy izy ny vodi-tongotro marary foana isan'andro a efa nandeha dokotera fa marary ihany a hosorina menaka voltinaka safa ee tsy mety a dia inona ny tokony atao a ma livraison mandeha nefa ny asako mety le misy olana mihitsy ao amin'la nany faladi ao amin'ny faladia le misy ao manko misy taolana kely be dehibe ao dia mety misy olana le taolanao a dia manantona ny zareo amin'ny rhumatologie ianao dia izy no mijery hoe inona le olana izy malala hoe inona ny tokony hojerena dia izy malala hoe inona sy mijaly ianao raha ohatra ka hoe manao livraison ny asanao mandeha foana nefany a le tongotra marary ny asa mbola ho ela fa ilaina ny mitsabo tena manatona anzareo amin'ny rhumatologie fa zareo no rahany fieritreretako azy a no tokony ahita sy ahy an'izay hoe inona ny tokony atao. Fa raha ohatra koa ianao matavy dia izay koa ny zavatra mety hitranga satria mizaka an'la lanja le faladia dia marary le artikely sy ny kely be dehibe eo amin'ny tongotra ao dia mieno hoe marary le izy fa jereo daholo zany rehetrarehetra izany. Salama tompoko inona ny atao hoe fibroma dia inona atao hoete hoe obesité tsy nyresaka fibroma mihitsy a teo a tsika kosa rahangah amboarina tsara la sofina fibroma resaka zavatra mifontoany amin'ny tranonjaza dia ny obesité a atavezana izay ny dikany a ao anaty diksionera malagasy atavezana tsisy mety misy ifandraisany fa raha ny dika teny a tsy ny fibroma ny obesité fa fibroma zavatra maniry anaty tranonjaza ny obesité atavezana. Manana dokotera ozy izy a lanja voky ve sa anaona le lanja ora olona aloha ry atao kely ataovy lanja noana fa tsy maninona e zao nge tsika nge tsy raha atao ke malany sakafo ray kilao nge tsy hitany mizana nge iny e fa mety foana io na misady hafa le makara fa mety foana na nanaona ianao na voky milanja tsy de misy tsy mifanalavitra fa tiako hoan'ny olona tena manara-maso lanja satria misy olo tena mitsabo tena manokana amin'io resaka lanja io dia mila manana balansa personnel anazy manokana ao an-trano dia tsy mivoava balansa fa tsika raha hoe ao amin'ny prodoktera zay ianao milanja dia mety mahita ianao hoe 64 kilo dia mivadika ery an-tsena ianao a dia mahita 68 kilo dia makary an-sesy be toam-panjakana ianao a dia mahita mety mahita 60 kilo fa raha tena anara-maso lanja ampahasalamana dia balansa tsy miova lay tena hoe anao rery iny a ino no tokony ampiasaina miaraba dokotera izy a tsy naraka ndray fikajiana lanja dia efa fantatra mihitsy izy maintsy misy anontany eny tsy maninana fa ataontsika la izy mikoa moa zany tsy dia lava loatra lay fikajiana lanja hoy aho teo a dia ny lanjanao ny poids en kilo zaraina amin'ny alavana amin'ny metatra atao au carré ohatra zany hoe za 5 kilao dia ray metatra sy 8 dia ny ataoko izany a 5 kilao zaraina ray faingo 8 ampitomboana ray faingo 8 dia mamoaka sifra iny a dia iny ny indice de masse corporelle anao raha ohatra hoe sarotra be aminao zay a dia la natoriko faraparany teo hoe ohatra hoe mety 68 a zany a dia raha ny tena marina tokony anodididina ny 8 kilao a izay koa fomba tsotra azo fa be dabe ny fomba ikajinan'io tena be dabe fa reo zany a nanisan'ny tsotra indrindra ikajinan'la izy dia averitra ty ianao tsy naharaka dia mampalahelo a raha latsaky ny 9 no hitanao amin'izay kady zay a dia mahita teraka ianao zany eo anelanelan'ny 9 ka hatramin'ny 8 faingo 7 tsy ampiny lanja 8 faingo 5 ka hatramin'ny 8 faingo 5 izay ny idéal zay zany normal 5 ka hatramin'ny 5 faingo 5 dia efa manomboka misy a fiakarany kely 10 ka hatramin'ny 8 faingo 5 dia manomboka tafiditra ao anatin'la matavy ianao zany dia 5 no mihoatra dia ao anatin'la matavy a mila fiheverina fa tena vondraka angamban'izay a tiaoa eny raha ohatra misy fotoana dia averika azy satria fantatra hoe mahaliana antsika la salama tompoko izy izy a za rehefa avy miteraka dia kely avy eo dia lasangeza ary ny kiboko ny tena mitombo mariako fa roa ny zanako ary ny didina foana marina be fa ny olona didina miteraka be kibo foana inona ny tokony ataoko sady manjary misy tension aho a dala amin'ny 20 taona mila miza fahasalamana manokana ianao dia la izy a remarika fotsy fazatsy miteny ianao manao an'izay a be dehibe ny vehivavy mieritreritra hoe rehefa no didina miteraka dia mifana amin'la tena fiadanana faran'izay zokony aterina eo ampandrina ny hanina ny dite ny gote atao mafana tsara atao tsemboka miaraka amin'ireo patsa sy ny kitoza sy ny karazany a reny izao dia efa tsy mety fa mila navy ny didina ary ianao a dia la obstetricien nandidy a mahalala ny hoe atreto ihany ianao no makaina dia rehefa tapitra iny a dia tokony hanomboka tsy kelikely a ny asa izay fatao taloha fa misy tsika mifana dia namaditra ary la zaza dia aloha la dada no eo irehatra eo na la mamany na la rafozany fa izy matory somantsara satria izy avy ny didina tsy dia mety loatra ny fahasalamana fa mila jerena akaiky la izy mbola lampinao la miakatra ny tosidra zany rehetra zany misy antony daholo aho dia jereo fa ianao mbola tanora mety mbola mieritritry ny teraka 5 na 7 na 7 na 7 jereo akaiky nomban'izay salama ny varikasy hoe mahasalama ny zanako izy izy tsy mihinana fa tsy vary sy loka fa tena salama izy izy voronofo ny vola ny angoniny dia mandeha tongotra izy ny varikasy aloha zany mahasalama e tsisy maharatsy ny varikasy fa tsy hanaratsy ny varibazaha koa satria ino ny takatry ny vola lavitra be mihitsy la elanelam-bidiny misy elanelam-bidiny a 200 ariary a le varigasy a sy le vary afarana dia 200 nefany a mbola mahazo a saribokely a dia kajy mandeha ao atokatran-dotana tsaraka tsara ny fihinanana varigasy a tsara le hoe ohatra zany zavatra ianan'la zanako dia azazarina mihinana zavatra tsy frais izy dia jereo ihany fa sao dia tsika koa ndraindray mieritreritra hoe vary sy loka no hoanina nefa n'la vary ray sopiera be dia la loka eran'ny vili be tavikina be dia tsy mety a fa mila jerena hoe ohatra ny ahoana ny fatrany menaka ohatra ny ahoana ny siramamy ao anatin'la izy a ny siramamy hohanina fa tsy hany ao anatin'la izy ny siramamy hohaniny ho zaza io a ohatra ny ahoana ny miteny izy te hoe mandeha tongotra iny koa mila jerena ihany a Gatỳ raha ohatra ka hoe reraka loatra ny vatanao a dia tsy mandrainy saina mampatatra kizy nanao an'izay inona amin'ny dite atao hoe condition ny ainana an'izay ve a fa tsy de mety ny tena miadana be a fa tsy de mety koa ny mampizaly tena raha mbola ao anatiny hoe mianatra fa ilaina ataonareo irahanareo mianaka zany ianareo ohatrany miresaka hoe ohatra ny ahoana le fahazakany an'le izy fa tsy hoe de isan'andro de andeha tongotra foana kosa tsy mety e fa manjary lasa le saina ho aho ampiasaina any ampianara satria reraka tonga any ampianarana de mety matory fotsiny a mety tsy maharaka na raha tia haraka de lasa manao effort ngeda be de lasa misy fiatraikany any amin'ny saina ndray koa la izy de tsy mety fa lanjalanjao ihany hoe ohatrany ahoana ny tokony a sy tsy tokony atao ohatra hoe ohatra ihany ny a zany a refesy hoe firy kilometatra le lalina andehanana tongotra fa le mandeha tongotra zany raha mbola eo amin'ny hoe atelo a na efatra kilometatra eo a tsy de olana fa raha ohatra kosa hoe 8 kilometatra ny andehanana tongotra de manao 8x2 16 kilometatra anatin'ny ray andro ny ankizy anakiray mandeha mianatra tsy mety zany fa raha eo amin'ny telo eo ny mandeha sy miverina de atonony zay satria ary ambany ary misy resaka an'izay any a raha hoan'ny ankizy a eo amin'ny adiny ray 50 minitra isan'andro eo izy ny tokony ampiasa vatana somary mafimafy kely de raha vao mihoatra an'izay le izy de mihoatra ny zavatra tokotra mizaka ny vatany a de reraka ndray fa aza de mamaky akotry re raha kizy kosa na de izany a raha ekena hoe hianarana ny miafy a satria mora ny miadana noho ny mianatra miafy fa na izany aza de atao hoe tena enjana loatra fa manjary manima ndray lasa lesaina indray ny tsy miasa de manimba le izy miarabo izy adibi a ty fanabiazana izanyity koa dokotera mampatavy a misy torohevitra azo atao hoe mba tsy atavy tsotra kely le torohevitra inona ny olana satria mampiasa rasoa jevaratra de mampiasy bozy atsitsimo de le izy koa moa zany efa natao libra be a de ohatrany hoe tsika ny lasa tsy matsapatena am'le izy hoe inona ny tokony efa ny fanabiazana izana mila fanaraha-maso ara-pahasalamana akaiky de akaiky farafahakeliny a indray mandeha isatelo volana sady milanjy ianao a no makatosidra ianao a no mizavatra maromaro jerenao aminao fa tsy hoe tonga de midikony ana ny heritaona de tsy mivoaka atao trano a de mitsindrona foana na mihinana pilina foana tsy mety fa satria hormona le izy de normal raha mivatavy de misatra tokony atao misatra tokony holanjalanjaina de manatoana dokotera misy mpiaino manao ana tompoko
eny araba dokotera
salama tompoko
resaka fampiana toromasy hoe dokotera mety mahatonga amin'ny fatatezana
tapaka le izy ny tsy fampiana toromasy eo dokotera mety mahatonga fatatezana arakaraky ny olona rehefa tsy aminy toromaso a de misy la atao hoe rarin-tsaina na stress de arakaraky ny réaction ny vatan'le olona misy me matavy a de misy me mahi misy tena vao tsy mahatory herinandro tonga de lany koka fa misy tsy matadidikona amin'ny tahan'olona anandray taona zay nangalarany telefona zay tatary zay fa aloha tsy averina arakaraky ny olona ny tsy fampiana toromaso mety mampahi a mety mampatavy misy zavatra mikorotana aloha rehefa tsy matory tsika e satria misy mikorotana ny cortisol sy ny melatonina de renitraretitra reny nefany a ny fiatraikiny amin'ny resaka ahoana moa zany fitombonany vatana daholy de mety hoe mampitombon'le olona mety mampiana arakaraky ny zavatra misy zay le fanabiazanaizana teo aza pisapisaina fahatany le izy fa manjary miteraka tsao fa manatoana dokotera manatoana ndrasa azy a fandresaka an'io a teto hoe misy fisy lavabe fenonao de aza mandainga de arana tsara le izy fa tsy raha ny tena marina tsy ianao miteny hoe rasazy hoe za ihina na pilana rasazy hoe za tsy ndromy fa rasazy manontany ianao a de manome safidy anakiroa farafaharatsiny hoe izy amin'reto mety aminao fa tsy ianao manondre za tena na pilina de pilana ianay satria netinety tamin'ny bozy talama tompoko izy za tafiditra amin'le 18.29 nefa za mora reraka kely mora sepotra marary foana ny lamosoka misy aretina ambadika eo misy aretina ambadika fa zahao matoa ianao mora sepotra de na ny fona ny avokavoka misy olana de aza endrasina sepotra tankina tsentsina ampiasana vantolinna vao ietsika fa zao de jere hoe inona le olana salama tompoko izy a za mahikely dinany ataoko a ho resahana taima manokana mihitsy zay le mahia resaka fanamboarina zao aloha hoe Andasoloa madika taratasy a, inona avy mila fantarina. Fantaro ny toe-pahasalamanao a, hoe misy aretina ve ao a, dia tadiavy hoe inona ilay aretina, na mahia ianao na matavy. Faharoa, fantaro ny toe-batanao hoe ohatrany ahoana. Ianao misy olona botrefina nefa marefo e, mora marary kely. Dia efa ny toe-batanao fantaro ianao hoe anatin'ilay olona marefo a, mora marary a, ianao ve mitondra voaka ohatra raha vehivavy a, ianao ve misy olana ara-pahasalamana any an'anonany raha lehilahy a, dia ny fahatelo a, inona ny fitsiam-batana, ianao ve anisan'ilay olana mampiasa vatana, inona ny asanao, mpitanangady sa, mpipetraka ambony boriborinao sy ny bokim-panjakana sa, le mpanao mpilalao ordinatera ao ampiasana fotsiny sa inona izany rehetra izany mila fantarina daholo, dia ohatra ny ahoana ny fahazaranao ara-tsakafo. Hoe rehefa mihinana ianao a, dia inona ny tena tianao hohanina, dia inona ny tena tsy tianao. Dia ny farany moa izany a, resaka vola sy fotoana entina andray ahoana moa izany, entina andray an-tanana an'izay rehetra izay rehefa avy eo dinio daholo izay hoe ohatra ny ahoana. Raha ohatra ianao tsy vitanao mandinika an'ilay izy a, dia manatona dokotera, dia miaraka miresaka, dia jerena izay zavatra hoe ohatra ny ahoana fa ilay izy izany na mahia ianao na matavy a, dia misy antony daholo aho. Dia misy azo atao foana hoe inona ny tokony atao fa arakarak'izay. Tsy hoe ianao olona efa marary dia mahia, dia te hampatavy teny ianao, dia hohaninao daholo zay hitanao eny an-dalana rehetra eny a, tsy tafarina izany ianao. Fa reo zavatra anaky enin'ireo izany a, mila jerena manokana. Dia izay ianao vao mahatapa-kevitra hoe inona izany ny tokony atao ka raha te hatavy a, inona ny tokony atao ka raha te ahia. Salama dokotera, ny kibo izy misy zavatra marary foana, dia ny raikilako a mikorotana, dia nefa ny kiboko mingeza foana. Dia ahoana moa izany ny aminaniko hoe misy rivotra aloha aho e. Tsisy afaka maminany a eto ambody écran eto fa mamaky écran zao fa atsika hoe azakamy manantona ampitsabo fa arena ny fahasalamana zay angamba mivaliny. Dimy amby telopolo kilao zao izy tena kely hoe izany a, sy te hongeza fa tsy te hatavy a, inona ny ataoko fito amby dimampolo taona. Dia ilay nyteneniko teo hoe jereo daholo ireo rehetra ny toe-pahasalamanao, misy aretina ve any an'anonany. So dia ohatra sanatriavina diabetika ianao ohatra, ianao tsy mahalala satria ilay izy ngetsy tsy henonao hoe iny a fa matavy hoe tsapainao ohatra hoe dia matavy ny fosany eny izany na ny fosany rangaha izany ohatra izany e. Da misy antony foana dia karoa ilay antony e. Rehefa tena afa-po hoe tena tsy misy ninina manakorotana mihitsiny a, dia eo ny manapa-kevitra hoe inona amin'izay ny tokony atao. Salama dokotera, izy zaho izy amin'ny 65-63 kilo ohatrinah izany a, zaho mahafady sakafo matsiro a, tsy misotro tsy mifoka, dia normal ave izany sa misy tsy ampy? Nataonao ve ilay kajy teo aloha sa tsy ndao kakamo anao ilay izy koletia? Fa raha ny fijeriko anazy eto izany normal ilay izy ampitombona kelikelikely fotsiny, dia mahafatifaty kely a, ray kilao ray na roa kilao. Salama tompoko a, za mahikely, dia inona mba mampatavy fa tena mahia? Dia ilay nyteneniko teo hoe jereo hoe inona ilay antony mampahia, any amin'ilay vahana koa ve ilay izy? Ianao ve olona miasa saina daholo ny jiro tapaka mampiasa sainanao, ny vola tsy ampy mampiasa sainanao, ny asa mafy mampiasa sainanao? Diniana daholo zany rehetrarehetra izany a, mety hoe ilanao fanampiana avy amina mpitsabona namana, dia jerena daholo zay rehetra izay, dia manapa-kevitra hoe inona ny tokony atao. Inona ozy izy mahatonga vehivavy marabe sady fenom-panda miongo-bolo a rehefa miteraka? Vokatry ny fanampiazana izy ve izany sa tsy mahazaka ve sa mahazaka? Dia mbola veriko indray hoe ny fanampiazana izy na tsy bonbon pecto ary tsy paracetamol akory ary, fa tokony ho prescription medicale, soratry ny dokotera no manoratra an'io, mampiasa ianao na tsy mampiasa. Fa reo ampiasampiasainao fahatany io a, dia normal be anao raha miongotra amin'ny volonao, dia misy mpandy ianao, dia matavy be ianao, dia mitranga daholo ty rehetrarehetra, dia ianao lasa ilay anisan'ny sanatriavina mpanely tsao rehefa aveo hoe ratsy io a, nefany a samana ny debatany olona tsirairay. Dia mbola fandraisika salama toko zaho izy marary endo matetika, misy idirany amin'ny aretimaso ve izy sa sinusita? Manatona dokotera ka, eto avy dia aminany ny sarinao ary tsy hitako akory. Manatona dokotera, asa ka manatona dokotera e. Ati în fitpul tău n-au zis, sa, emeți o să înțeleg, ai îndis 32, pe echip, pe matetia, mă care e framneala, murățem ca pe ea, n-a notenis talua, pe fanțana, în spor saratoc. A luat leana panavina, spor saratoc, te a percunoi în sarnoză, ți ta cu e toa, pe te le îndisiuni, ta cu a, vie smarte piena, în țară manantana pțap. Mțir, nu tu e pasat la mână, așa ne tapânducă, așa ne palatia, așa te filă, încă așa ne natnea, se umana pacave, innale, s-a văta, tau. S-a numit doctorul zizea, fără mi-a făcut un zauzaua, îmbola să mi-e nu poze, îmbola tău ne zi, fa de s-a o lua, asta tău însă ne tau rând, însă le-mi tirăc. Fa nia, misilea tău e asta, e procreație, nu asta, e procreie, vim tirăc, e unele nitim în bifulă, că am nici și vi făcut ton. Fata tona tântona fiți, să era panar ca din buchea ni fila în ren în reua, de pe de pe niul la mioța în sive, mi făcut ton, ne fam tirac, soma țară. Te lize la stază, tău ea ta ură, nu fa, e tirac, că vede, împătă oră, tarana ca înghezane. Da, în țara nu, nu, țirnă tu-i pata nu, să mă mă dă patina posibilă, că să treia, ne-a să te procreie, că în zia, că care într-un e fonde, e nu care întuit, mă luam, mă luam și iertona, să nu mă luam ea în relu, de tata din iertonin, mă luam ea în relu, îmi tirnă, e fatură, în zebă, tine, în țarnă, dar era care, care câni, a tu-i pata na, în zau ta iaină na, în zau ta nu făină, avea mama na, o ea în chiua, s-a îndrețan, mama arța, nu e, a ursnea ona, ni, zau ta reta, mi, changa. Orice unul ni sruană ne-a tafiză în are. Am arăpană țică în fanda arăna, ni finana sacafua, arăpa salamana, sacafre, fații sacafua în poate, să ne-am bifuți, să ne-am bamboarnă, ți... Ți tine, ți mlană, ți tine, ți azi, tot mină na pizza curu, vedi tine, ți mină na mințfa, azi oană ta ulu, ni sacafure e ramadiu, fanfatrani, sini fotoana inanana azy no mila lanjalanjaina fa tsy mety kosa raha hoe antena doktora zay tsy mety mihinana pizza tsy mety mihinana tacos dia lesa zakelinao folo taona dia nikizy ny ampianarana mba mihinana tacos dia izy tsy amianao mihitsy fa lanjalanjaina asa azy ianao na olondehibe a dia lanjalanjaina ny zavatra hohanina dia zavatra ara-pahasalamana dia ferana indrindraindrindra ny tavikena ny menaka ny siramamy a ary ny alkôla de ny tena hoanina betsaka de ny ny fruit ny legioma ny fruit a ny voamaina ay fruit voankazo tena very a voankazo be diabe tsika zao amin'izao a araroto fa io ledisio ray volanaio de tapitra de atao madio tsara reny zavatra hoe manga azo hoanina daholo antsika manan-karena be ny akondro azo hoanina ny voamaina manana karazany be de be mihitsy tsika eny an-tsena reny azo hoanina daholy ny ny fampetsehambadiny sanao natao hoe activité fizika arakaraka ny asa raha olondehibe anao a arakaraka ny raha sahaza koa ianao de arakaraka zay lay izy de mila lanjalanjaina hoe raha ohatra zany ianao a tena mampiasa vatana be kosa hoe mpitanangady ohatra tsy ampy anao mihitsy mivary valisotro fa tsy maintsy mihinana ray sopiera tompoko mpitanangady ny an-tanimbary ray sopiera vo ampy an'ireny miaraka amin'ny loka kely dia izany zany mila kajina daholo hoe satria maty ny hipokrisia ny mihina an-tanimbary eny raha hoe roa ambin'ny folo sotro mivary hohanina nefa ny hiasa tanimbary niketsana roapolo vavy tena maty a de le eo zany mila matarina andeha ohatra ny ahoana le andavanandrom-piainantsika fara tena mampiasa vatana be tsemboko tsika mila mihinam-bary be a mila mihinana loka amin'ny atonony tsara tsy matavy be a tsy be menaka be a le naturela vao mividiana tere a-tsena de andrahoana tanehana tsara amin'ny amin'ny kitay a de atao masaka tsara de madio tsara mazava loatra asiana ranona pango somary maikely de inony a no hoanina arakaraka ny hoe ohatrany ahoana ny favany fampiasam-batana atao ia teo raha ohatra anao mipetraka ambony bro le mpilalao ordinatera sponao sy ny manao parafy am'le aniny fotsiny ny asanao a de aza de miery mihinan-kanina be loatra afero iao teo ny menaka ny siramamy a ary ny aloha zay ny loatra iny le tena zatra mihinana ina moa izy teo whisky, de mihinana divay rehefa misakafo de tsy mitena hoe tena ratsy averiko hoe azo hohanina daholo fa misy fatrany a de misy fetrany a ny zavatra rehetra hohaniny olona anankiray raha ohatra ianao ka ao anatin'la matravy zany a ka te hihena de voalohany aloha mila fantatra hoe inona ny tena antony mampatavy ianao io de faharoa efa voajery zany la IMC ny jereko teo de tena ao anatin'la matavy marina ianao de jerena ny toepatiny toepahasalamanao ray amanontolo a ny asanao a ny fiainanao andavanandro a ianao hoe mandeha tobila foana sa mandeha bus sa mandeha taxi be sa mandeha inona de jerena hoe inona la fahazarana tsy mety satria mety tsy ho ampy ny fanazavana netiko teo a fa mety mahasitona ihany tsika hoe le de tsy mety amiko zany la ohatra an'izao de rehefa manana fahavononana amin'izay ianao hoe aha za te hiena de tonga de mila manapa-kevitra de tonga de manomboka de manohitra any amin'ny farany fa tsy hoe manao kely herinandro de ay le te tena tsy mety koa zao tena tsy vita de lasa tsy mety le zavatra atao to de asiana tanjona zany hoe za te hiena de ohatra zao fiapetra raisiko a ohatra zao ny zavatra ataoko a manana spesialiste tsika eto afaka mijery an'izany rehetrarehetra zany a de manantona any ireny raha ohatra ka hoe matahotra satria ny olona manko matetika rehefa manana olana eo amin'n'io atavezana io ny olona de efa misy somary taraiky any amin'ny fony any de iny zany mila jerena akaiky alohan'ny hidiranao salle de gym anao an'le sport matanjaka be la atao isaky tsaiky ny telo isan-kerinandro iny le mampihena tonga de folo kilao anatin'ny tapabolana fa mila misy dokotera amin'ireny izy aloha lafo a tena lafo amina million maromaro fa misy dokotera amin'ireny de hatramin'ny pilosasianao mila jerena ny tensionnao après avant effort mila jerena de mila raha maso daholo fa raha amin'ny akabempianantsika malagasy amin'ny andavanandro de tsotra kely hoe ny fiainany andavanandro mihitsy mila amboarina efa nytany saiko telo izy de elana le fahazarana ratsy a tsy tena hivereny le fiainana tamin'ny andro ndranavalina fa tsy afaka hiverina nytsony tsika fa ny olo efa mandroso daholo fa lanjalanjaina foana zany zavatra atao a ilaina manao mampiasa vatana na de mandeha tongotra ihany ary a adiny lasakafo efa na adiny ray isan'andro eo de efa nahita ny vatatsika olombelona izay zavatra izay tsetsatsisa tsy aritra kely fotsiny a nahitan'le formule teo le poi surtai au carré iny a de andriamatoa Adolphe Quetelet matematisien belge izy io a tamin'ny 19e siècle tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo nahitany azy a de izy namorona le courbe sy le pourcentage ireny a ahafahana mikajy an'izay indice de masse corporelle zay amantarana hoe manao surpoids miakatra kely ve ny lanjanao a sa obezy a tena matavy mihitsy ianao vondraka ka ilana fandraisana ny tanana manokana eny are zay mamarina fandarantsika androany a hitatsika ndra hoe inano resana amin'ny heriny mety le fahiazana indray ngao izy be dibe koa ny olona mahita be dibe ny antona mbahio hitatsika ihany fa de zay ny androany a misaotrantsika be an-tany an-trano nanaraka hatramin'ny farany a misaotra ny nanao sms sy ny antso a misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika de amin'ny heriny ianao toy izao indray veloma tompoko.